Areena.
Yle Podcast.
Okei, mä paljastan sen heti. Musta on tullut ihan umpioptimisti. Mä kerron myöhemmin, että miksi näin on käynyt. Mutta ensin mä haluan paljastaa, että millaisena tällainen umpioptimisti näkee tulevaisuuden. Hypätään hanskattuun tulevaisuuteen vuonna 2117. Kansallisoopperan lavalla kuhisee. Kansakunnan kerma on tullut todistamaan suurta spektaakkelia paikan päälle ja puoli Suomea istuu kodeissaan immersiohärvelit päässään seuraamassa samaa tilaisuutta. On Suomi 200 juhlavuosi. Oopperan lavalla esitetään juhlavuoden spektaakkelimusikaalia Suomen tie. Se on taiteellisesti kunnianhimoton, mutta ihan ammattitaitoisesti tuotettu musikaali. Toisesta maailmansodasta on kulunut niin kauan, että siitä voidaan jo vitsailla. Esityksen yhdessä hauskimmista kohtauksista. Miehet lapioi kesken talvisodan hiiltä masuunaan vauhdittaakseen ilmastonmuutosta. Loppuis tämäkin talvisota, saatana, huutaa yksi näyttelijöistä. Pidä varas, mitä toivot, saat vielä loskasodan, vastaa toinen. Vuonna 2117 ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa onnistuminen on muuttanut kaiken. Ilmastonmuutos osoitti ensimmäistä kertaa, mihin ihmiskunta pystyy venymään. Yhteiset tavoitteet, sopimukset ja ponnistelut, ne tuotti lopulta tulosta. Ja tuo onnistuminen muutti myös kansallisvaltioiden asukkaiden itseymmärrystä. Kun aikaisemmin monissa valtioissa muisteltiin lähinnä sotamenestystä tai sitä menestyksettömyyttä, niin sen tilalle on noussut suurempi kertomus toivosta. Siitä tämäkin Suomi 200 juhlanäytelmä kertoo kaikessa paskuudessa ja korniudessa. Suomen rooli ei edes ollut ihan mitätön. Omien päästötavoitteidensa ohella Suomi onnistui synnyttämään monia kansainvälisesti menestyneitä ympäristöteknologian yrityksiä. Ihmisten elämä on hyvin erilaista kuin vuosisata aiemmin. Kulutuspäätökset tehdään harkitusti. Ihmiset ovat kiinnostuneempia kuluttamastaan energiasta enemmän kuin kuluttamistaan kaloreista. Että sellainen tulevaisuus ei ole paha, jos sellaista tykkää. Ai hä? Tämä on Tulevaisuus Hanskassa ja minä olen Jari Hanska. Varoitus, tämä on tämän podcast-sarjan viimeinen jakso ja sisältää aivan satavarmasti toivoa. Ei tää onnistu. Mä oon nyt ihan helvetin optimistinen sen vuoksi, että mä koitan hieman peitellä mun epävarmuutta. Koska faktahan on se, että ihan helkkarin moni juttu voi mennä ihan tosi pahasti metsään. Siis sillä lailla totaalisesti. Tää mun optimistisuus on siis osittain sellaista defensiivistä. Vähän sama juttu kuin joskus tosi uhkaavassa tilanteessa tai jonkun tosi kamalan asian äärellä alkaa vaan naurattaa holtittomasti. Että suojelee itseään sillä naurulla. Siis sillä lailla, että valtiosihteeri oli takakontissa piilossa. Kun oikeasti pitäisi kurkku suorana huutaa, että mitä helkkareen se valtiosihteeri teki takakontissa. Ootteko te kaikki tullut ihan hulluiksi? Lopettakaa heti. No, samalla lailla mä suojelen itseäni ilmastonmuutoksen reagoimisen epäonnistumiselta. Mutta käydään läpi nopeasti nämä mun pelot. Ihan ekana mua kauhistuttaa ajatus, että ilmastonmuutosta ei enää vaan ehditä pysäyttää. Metsät ja meret kuumenee ja se johtaa alati kiihtyvän ilmastonmuutokseen. Tämä peli on ihan just pelattu. Toisekseen mua pelottaa, että poliitikot kiinnostuu ilmastonmuutoksesta ihan liian myöhään. Ja kolmannekseen mua pelottaa, että kohtien yksi ja kaksi takia kukaan meistä kansalaisista ei tule koskaan kiinnostua pätkääkään ilmastonmuutoksesta. Me lamaannutaan ja annetaan kaiken mennä reisille.
Niin, tavallaan se näyttäisi tämän niin kuin maailmanlopun alku jotenkin sellaiselta hassun arkiselta ja byrokraattiselta, että se sellainen tussahduksella tämä maailma loppuu. Not with a bang, but with a whimper.
Tässä vikasjaksossa mä tapaan mun kohtalon toverin, toimittajan, joka on käyttänyt viime vuodet ilmastonmuutoksen parissa.
Mä oon Hanna Nikkanen, mä oon toimittaja, mä päätoimitan Longplaytä, joka julkaisee pitkää journalismia. Ja nyt viimeisen vuoden aikana mä oon tehnyt 21 journalistiikan opiskelijan kanssa kirjaa Tampereen yliopistolla ilmastonmuutoksesta. Ja sen nimi on Hyvän sään aikana.
Jos tais action-leffa, niin pääpahis olisi nyt just matkalla ja mä olisin Hannan sidekick. Ja nyt alkaisi sitten valmistautuminen sen kohtaamiseen, eli aseiden hankinta, sekalaisen tiimin kasaaminen ja strategian suunnittelu. Pitää hakea kellarista jalkajousi, saappaat, klemmareita ja sitten tietysti sinitarraa. Mutta tiedätkö mitä? Tämä ei ole action-leffa. Me ei tulla koskaan kukistamaan tuota pääpahista. Se seuraa tuossa mukana koko tämän leffan ajan ja meidän pitää vaan uskoa, että tämä homma saadaan toimimaan.
Me kysytään kaikilta meidän haastateltavilta myös toinen kysymys, mikä on, että oot sä optimisti vai pessimisti?
Mä oon just sellainen toisaalta vastaus, mitä sä oot saanut aika lailla muiltakin vierailta. Mä oon pessimisti ilmastonmuutoksen suhteen siinä mielessä, että mun nähdäkseni se yleinen kadunmiehen käsitys planeetan tilasta on tällä hetkellä ylioptimistinen. Ja tutkijat, jotka erilaisia tulevaisuusskenaarioita meille piirtelee, niin tuppaa olemaan synkempiä. Ja itse tässä luotan tutkijoihin siinä, että on varsin huolestunut. Pidän maapallon tilaa silleen vakavampana kuin mitä tajutaan. Ja siitä tulee sellainen tietty masentavuus aina välillä mun juttuihin. Optimisti mä oon kyllä sitten toisaalta sen suhteen, että viimeisen 2 vuoden aikana ilmastonmuutoksen ympärille on syntynyt ihan niin kuin todellista ja asioihin vaikuttavaa toimintaa, mitä mä en olisi vielä joitain vuosia sitten lainkaan uskonut, että tapahtuu. Eli siinä mielessä mä olisin ollut paljon pessimistisempi, jos olisit kysynyt 3-4 vuotta sitten. Silloin mä olisin sanonut, että näyttää siltä, että kukaan oikeasti ei välitä. Tai näyttää siltä, että me ollaan jotenkin ihmiskuntana niin lamaantuneita, että me ei saada meidän yhteiskuntia toimimaan tällaisen tilanteen edessä.
Tuo on hauska toi, että sanoit, että kadunmies on niin kuin tavallaan optimistisempi ja sitten tutkijat on niin kuin tavallaan, että niillä on se huolestuttavampi skenaario. Mulla on jotenkin ollut, ennen kuin itse tätä projektia alkoi tekemään, niin semmoinen ajatus, että me kuollaan kaikki. Että ei tässä tule niin kuin yhtään mitään. Tätä ei saa niin kuin kasaa. Mutta sitten ne kaikki kovia ja hirveät lukuja kertovat asiantuntijat, niin sitten ne on kuitenkin optimisteja. Mun mielestä se on kaikkein lohdullisinta jotenkin ollut tätä tehdä, sillä jutella ihmisten kanssa, jotka niin kuin on tosi syvällä jossain niin kuin tulokulmassa tähän ilmastonmuutokseen. Ja sitten onkin sillä, että joo, kyllä mä oon optimisti, kyllä tämä saadaan hoidettua.
Okei, toi on tosi kiva kuulla. Taas se, miten mä oon itse tämän ajatellut, on se, että meidän se sellainen yleinen julkinen keskustelu tästä aiheesta, eli se, minkä kautta myös sitten tämä kadunmiehemme suodattaa tietoa ja muodostaa mielipiteensä. Se on niin vielä ihan tosi vähän aikaa sitten keskittynyt siihen, että tämä meidän lastenlasten asiat, mikä on tavallaan sellainen, että joo, että tavallaan ehkä kuollaan kaikki, mutta ei meidän sukupolvi, vaan joku seuraavista. Ja se on se, mikä on mun mielestä lamauttanut ihmisiä. Me ei olla lajina, me ei olla kauhean hyviä oikeasti toimimaan silloin, kun uhka ei ole välitön. Ja nyt tapahtuu se käänne, että yritetään hahmottaa, että se on itse asiassa täällä nyt ja se koskettaa. Se niin kuin toiminnan täytyy tapahtua nyt ja ne seuraamuksetkin on jo läsnä. Ja koska se muutos ei ole vielä julkisessa keskustelussa ihan tapahtunut, niin sen takia mulla on sellainen olo, että yleinen mielipide on vielä vähän silleen huoleton. Että kunhan tämä asia saadaan joskus niin kuin 2080 mennessä hanskaan, niin sit homma toimii. Ja tutkijat on sitten kuitenkin enemmän silleen, että jos nyt 2-3 vuoden sisään saataisiin tämä muutos ihan tosi kovaa vauhtia etenemään.
Nikkasen työryhmän kirja Hyvän sään aikana oli tänä syksynä Tieto Finlandia-ehdokkaana. Mä halusin kuulla Nikkaselta, että miten hän käsittelee tämän koko ilmastonmuutoksen aiheuttaman ahdistuksen. Toisaalta ratkaisut on järjestelmätasolla ja toisaalta pitäisi myös muistaa, miten paljon itse voi tehdä. Ja lopulta sitä on pieni ihminen niin sykkyrällä, että ei tiedä enää, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.
Mä rakastan juustoa aivan älyttömästi.
Sama.
Ja se ajatus siitä, että ei voisi vaan vetää niin paljon juustoa, napa naukuu, niin on jotenkin ihan kauheata. Mutta eihän tätä ei käsitellä mun mielestä tätä, että miltä tämä ilmastonmuutos ja siihen liittyvät asiat tuntuu, joka aiheuttaa kuitenkin sit helposti niitä semmoisia defenssejä, että jotenkin yritän nyt tässä perustella, että tämä mun syömä juusto nyt ei ole ongelma. Ja sitten mä huomaan, että se on se mun sisäinen, niin pään sisäinen perustelu, niin mä oon aika lähellä sitä, että samanlaista ajatusta kuin, että miten ilmastonmuutoksen voisi lopulta itse asiassa kieltää. Jos mä menen tarpeeksi pitkälle sitä tietä, niin mä voisin kieltää koko ilmastonmuutoksen tämän takia.
Joo. Mulla on toi ihan sama. Ja kyllä samaan aikaan, enhän mä siis ollenkaan kuvittele, että se joku lento, jonka jätän välistä tai joku juusto, jonka jätän syömättä, niin enhän mä niinku tietenkään ole sellaisen illuusion vallassa, että se pelastaisi homman tai että se oikeasti se yksittäinen teko vaikuttaisi mitään. Mikä kanssa avaa tämän just tämän houkuttelevan ajatuksen, että ehkä ne muutokset tehdään sitten jossain muualla ja mä voin kuitenkin, että kun tämä niinku just on tosi ihanaa. Niin, en mä tiedä. Mulla on vähän niinku se, että mä en ole tehnyt itselleni yhtään mitään toisaalta sitten sellaisia niinku ehdottomia sääntöjä. Mä oon vähän silleen Sauli Niinistönä siinä, että aina joskus voi luksustella jonkun sellaisen asian kanssa.
Sä jonka tolkun tietää. Nikkanen.
Mä oon tolkun Nikkanen. Mä oon niin nimenomaan ehkä juustojen, ehkä niin eniten niin juustot ja lentäminen on se, että mä niin tavallaan, että mä oon varmaan niin käytännössä vegaani ison osan ajasta, mutta mä en usko, että mä tuun koskaan sanomaan olevani vegaani, koska mä haluan pitää juustoille jonkun sivuoven auki. Ja toisaalta myös siksi, että tässä mun omassa kilvoittelussa se on ehkä tärkeätäkin mulle, että mä joudun perustelemaan. Mulla ei ole absoluuttista sääntöä, vaan se on sellaista jatkuvaa perustelua. Mutta joo, mutta onhan se niin, että oikeasti ei ne, että jos sä, vaikka sä vetäisit kilon juustoa joka päivä lopun ikääs, niin ilmastonmuutoksen tai niin kuin tavallaan ei planeetan lämpenemisen suunta siitä muuttuisi mihinkään. Mutta toisaalta mä uskon, että se pakottaisi sut ajattelemaan sun kuluttamia resursseja sitten sellaisella, se pakottaisi sut sellaiseen kognitiiviseen dissonanssiin, sellaiseen tiettyyn aktiiviseen silmien sulkemiseen sen suhteen, miten sä käytät meidän luonnonvaroja tai sitä niin kuin yhteistä pottia, mikä on. Se on se syy, minkä takia mä itse ajattelen, että mun pitäisi niistä juustoista luopua. Ihan siis oikeasti siksi, että se on mulle vaikeeta ja tänne ei ole tarkoitus olla helppoa. Jos mä käyn läpi sen juustoista luopumisen tuskan tai ainakin sellaisen, että vähennän 90%, niin mä olen sitten tietoisempi mun omasta kulutuksesta ja se pidemmän päälle luultavasti tekee mun elämästä helpompaa tässä uudessa tilanteessa, johon me nyt totutellaan, jossa nimenomaan se yhteisen potin jakaminen on tärkeämpää kuin mitä me ollaan aiempina vuosikymmeninä ajateltu. Ja se, että se ei ole rajaton, juusto ei tuu taikahanasta seinässä, vaan se tehdään ja sillä on seuraamukset.
Aamen. Kaikilla teoilla on seurauksensa ja toisinaan ne ovat katastrofaaliset. Seuraavaksi tämä Saiturin joulutarina vie sinut vuoteen 2046 Saimaan Norpan muistomerkille.
Mitä? Eikö Norppia enää olekaan? Sinä kysyt hätääntyneenä.
Ei ole.
Minä vastaan.
Mutta miksi sinun kätesi ovat Norpan verellä tahritut?
What is this? Is this the Norpa? My God, it's so small.
Amerikkalaisen turistin koura läiskyy norppapatsaan metallista päätä vasten.
Small.
Itsellenikin tuo kalliolle outoon asentoon makaamaan asetettu möhkäle tuo mieleen lähinnä tanskalaisten pienen merenneidon. Ei sitä majesteettista kelteisillään kellivää uljasta eläintä, jota nuorena seurasin norppakamerasta. Amerikkalainen on kuitenkin selvästi odottanut patsalta enemmän kuin minä.
Take a picture of me and then what?
Onneksi patsas ei missään nimessä ole alueen pääkohde. Saimaannorpan sukupuuton ympärille luotu nähtävyyskokonaisuus on yksi maailman 230 luonnon muistomerkistä. Ensimmäiset niistä perustettiin vuonna 2028 vastaukseksi niin kutsuttuun suureen syyllisyyskriisiin. Kyse oli siitä, että fossiilisen aikakauden päätyttyä nekin ihmiset, jotka aiemmin olivat onnistuneet torjumaan tietoisuuden ihmisen toiminnan vaikutuksista luontoon, joutuivat kohtaamaan sen. Välinpitämättömyys, silmien ummistaminen ja ilmastonmuutoksen kieltäminen kävivät mahdottomiksi. Aluksi tällä oli etupäässä positiivisia vaikutuksia. Ihmiskunta alkoi viimein yhdessä hartiavoimin taistella muutosta vastaan, yrittäen pelastaa sen, mitä pelastettavissa oli. Mutta mitä syvemmin menneiden virheiden vakavuus iski kaikkeen tajuntaan, sitä laajemmin ihmiset joutuivat syyllisyyden kouriin. Tästä seurannut masennusaalto alkoi vaikuttaa niin suurien ihmisjoukkojen työkykyyn, että jotkut alkoivat pelätä yhteiskunnan infrastruktuurin romahdusta. Luonnon muistomerkit perustettiin käsittelemään tätä tunnetta. Paikoiksi, joihin kanavoida surua. Saimaannorppa oli yksi monista eläinlajeista, jonka jo pitkään uumoiltua sukupuuttoa ilmastonmuutos vauhditti. Lumi ja jää olivat elintärkeitä sille, sillä se synnytti poikasensa lumikinokseen kaivamansa pesään. Ilmaston lämpenemisen seurauksena Saimaan kinokset kuitenkin pienenivät vuosi vuodelta ja ajan myötä yhä harvempi poikanen selvisi. Vuonna 2039 norppa julistettiin todennäköisesti hävinneeksi, ja heti seuraavana vuonna muistoaluetta alettiin rakentaa Saimaan rannoille. Silti kukaan ei ollut täysin varma, oliko Saimaan norppa todella kuollut sukupuuttoon. Yhtäkään norpaksi vahvistettua yksilöä ei vain ollut siinä vaiheessa nähty useaan vuoteen. Varmuutta asiasta ei ole vieläkään saatu, ja tämä epätietoisuus selvästi kiihottaa monen mielikuvitusta. Seudun matkailuyrittäjät eivät varmasti kaipaakaan vahvistusta sukupuutolle, sillä norpasta on tullut Saimaan oma Loch Nessin hirviö. Jokainen matkailija tahtoo olla se, joka ensimmäisenä todistaa, ettei norppa olekaan kokonaan hävinnyt. Näillä ihmisillä on suuri vaara sortua kulutusansaan, sillä järven matkailuyrittäjät ovat kekseliäitä luomaan tuotteita, joilla tyydyttää tuo tarve. Erityisen suosittuja ovat jäästä veistetyt höyhenenkeväät Saimaan norppa patsaat, jotka sulavat veteen kelluttua sen päällä hetken.
10-piece chicken McNuggets, sweet and sour, like one cinnamon.
Kanadalainen Alex, 32, on aseistautunut tuliterällä järjestelmäkameralla ja kaukoputkisetillä.
I would like a shamrock shake small.
Hän kertoo minulle, että hänen tärkein motiivinsa tulla Saimaalle ei kuitenkaan ole kadonneen norpan löytäminen tai kuvan saaminen, vaan hän tahtoo ennen kaikkea pyytää anteeksi, kastaa kätensä järven tummaan veteen ja lähettää hiljaa aalloille ajatuksen. Olen pahoillani.
Could I also get some McChicken sauce, and that should be everything. Thanks.
Metallinen norppapatsas. Muistomerkkialueen ensimmäinen rakennelma ei katoa, vaan kököttää kalliolla vuosi toisensa jälkeen. Vaikka moni turisti kohtaamani amerikkalaisen tapaan pettyy sen vaatimattomaan ulkomuotoon, tarjoaa se todistettavasti lohtua osalle kävijöistä. Iltaisin sen kuparinhohtoinen selkä on kyynelistä märkä.
Tervetuloa takaisin nykyhetkeen. Edellisen norppajutun kertoi Joanna Haartti. Nyt kun huomiosi on kalastettu sieltä Saimaan pohjan mudista, niin ajattelin hyödyntää kertomalla, mitä just sä voit tehdä. Tiedätkö, että ei tule sitten vuonna 2046 paha mieli, kun norppia ei enää olekaan. No, tämä vastaus riippuu tietysti ihan siitä, että kuka sä oot. Käydään läpi. Jos sä oot tavallinen kansalainen, nopeimmin sä voit vaikuttaa omilla valinnoilla tietysti ruokaan, jota sä päivät pitkät puputat menemään. Tää ruoka muodostaa sun hiilijalanjäljestä jopa 20%, joten se, syötkö lihaa joka päivä, kerran viikossa, kuten Sauli, vai et lainkaan, on tosi merkittävä juttu. Sen ohella asuminen ja liikkuminen, ne on ihan keskeisiä juttuja. Esimerkiksi lentämisestä reippaasti vähentämällä voidaan tiputtaa päästöjä todella tuntuvasti. Ja sit kansalaiset, tärkein vaikuttamisen kanava on tietysti äänestäminen. BIOS-tutkimusyksikön Ville Lähde pohti tätä podcastia varten tehdyssä ekas haastattelussa, mitä yksittäinen kansalainen voi tehdä vaalien välissä.
Joo, meillä suomalaisilla ehkä se suurin rooli, mitä yksittäiselle ihmiselle annetaan, näin ylipäänsä, on joko äänestäjänä tai kuluttajana. Eli käyt äänestämässä kopissa tai käyt äänestämässä lompakollasi. Ja sitten kun oot äänestänyt, niin mutinat pois. Se on tämä vaalien jälkeen toistettu, että ei sovi valittaa, kun päätös on tehty. Mutta ihmiset ei ole voimakkaimmillaan eikä suurimmillaan silloin, kun ne toimii yksilöinä toisistaan erikseen tehden tällaisia pieniä päätöksiä, vaan ihmiset on voimakkaimmillaan, kun he liittyy yhteen kansalaisjärjestöihin, yhteiskunnallisiin liikkeisiin, puolueisiin. Ylipäänsä siis pyrkii liittämään yhteen voimiaan ja toimimaan. Ja tämä on tavallaan vähän vanhanaikainen vastaus, mutta mun mielestä se on merkittävin vastaus, että yksilön paras tapa vaikuttaa näihin asioihin on aktivoitua yhteiskunnallisesti. Olla niin kuin kansalainen isommassa mittakaavassa kuin jonkun kansanedustajan äänestäjänä tai kuluttajana tai puolueen tämmöisenä hiljaisena kantakirjajäsenenä. Meillä on kuitenkin historiassa esimerkkejä siitä, miten vaikkapa naisten äänioikeus on saatu aikaan hyvin näyttävällä ja aktiivisella toiminnalla. Mutta tämä tämmöinen ajatus kansalaisista, joka oikeasti on näkyvä ja käyttää aikaa ja käyttää vaivaa ja liittyy toisten kanssa yhteen, niin se on vähän hupsulla tavalla muuttunut vanhanaikaiseksi.
Mutta totta kai äänestäminenkin on tärkeää. Se on sun kansalaisvelvollisuus. Mutta lisää konkreettisia tekoja löytyy esimerkiksi Sitran 100 fiksua tekoa -sivustolta. Sieltä voi löytää ilmastovaikutuksilta isoja ja pieniä arjen tekoja toteutettavaksi vaikka heti. Okei. Sitten ne yritykset. Ootko sä yrittäjä? Omistatko firman? Tai johdatko jotain putiikkia? Tällä hetkellä voi vielä tuntua, että ei ole kovin kannustavaa tehdä ympäristöystävällisiä tekoja, vaikkapa hiilineutraalia bisnestä. Tilanne kuitenkin muuttuu kovaa vauhtia, kun se muutos tulee, niin kyllähän sä haluut olla siinä etunenässä. Sä voit aloittaa vaikka miettimällä, millaisia päästöjä sun myymien tuotteiden tai palveluiden tuottaminen aiheuttaa. Et millaista energiaa sun firma käyttää ja kuinka pahasti sä oot riippuvainen fossiilitaloudesta. Ja jos sä pystyt muuttamaan sun firman ennen kuin se on ihan pakko, niin tulevaisuus, se on paljon iisimpää. Ja lopuksi poliitikot. Miten tämän nyt sanoisi? Nostakaa se ilmastonmuutos sen vaatimalle agendalle. Kuunnelkaa tutkijoita. Samaan aikaan, kun me tehdään tätä jaksoa, niin tulee uutinen, että 15 000 tutkijaa ympäri maailmaa vetoo poliitikkoihin, jotta ilmastonmuutokseen todella puututtaisiin. Tuon vetoomuksen mukaan pelkästään vuoden 1992 jälkeen selkärankaisten lajien määrä on vähentynyt 29%. Mä luulen, että samassa ajassa selkärangattomien poliitikkojen määrä on varmaan tuplaantunut. Ha! Mut hei, nilviäiset, tehkää kaikkenne ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Esimerkiksi ilmastopaneelilla on ajankohtaista tietoa ja dataa siitä, mikä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä. Tiedätkö, jos tavoitteena on vähentää päästöjä, niin älä nyt ainakaan rakenna tukimekanismeja, jotka lisää niitä päästöjä.
Jos se niin yhtäkkiä tapahtuisi se käänne, että poliitikoilta kysytään jatkuvasti esimerkiksi ruoka- ja metsäpolitiikasta tai yleisempiä kysymyksiä ilmastonmuutoksia, mitä aiotaan tehdä, millä tavalla valtio pystyy tekemään sen loikan eteenpäin, mitä se ei ole tähän mennessä pystynyt, niin sillä olisi hirveästi vaikutusta, koska tällä hetkellä se poliittinen taso laahaa jäljessä sen takia, että siellä toimivat ihmiset ei kuvittele, että niiden kannattaisi ottaa jotenkin reippaampaa suhtautumista ilmastonmuutokseen tai olla siinä aktiivisia toimijoita. Yritykset pystyy olemaan aktiivisia toimijoita, kunnat pystyy olemaan aktiivisia toimijoita, tutkijat pystyy olemaan, yksittäiset kansalaiset. Et se, joka puuttuu tästä jengissä, on jotenkin niin kuin kansanedustajat, presidentit, ministerit. Et varmaan se, mitä mä toivon, jos joku kuulija nyt päättää, että hän ryhtyy aktiiviseksi ilmastokansalaiseksi, niin siinä on ihan tosi paljon tehtävissä. Siis että nyt alkaa lähteä jotenkin ne ensimmäiset viestit oikeasti päättäjille siitä, että tämä aihe ei ole yhdentekevä yleisölle. Seuraavissa vaaleissa äänestäjät tulee mahdollisesti hyvinkin tarkkaan kuuntelemaan ilmastoon liittyviä puheenvuoroja.
Hei, mä meinasin kokonaan unohtaa yhden todella merkittävän ja samalla aika simppelin jutun, jolla niitä päästöjä voi pudottaa. Tämä ei ole missään määrin mukava juttu, etenkin jos sä rakastat matkustamista ja sellaisia kivoja pikkupakomatkoja pois loskaisesta ja pimeästä Suomesta jonnekin kaukaiselle Paratiisisaaren biitsille. No, nyt sä varmaan arvat, mistä mä puhun. Lentämisestä. Homma on nimittäin niin, että lentämisen päästöjä ei huomioida päästökaupoissa tai ilmastosopimuksissa. Sen vähentäminen on tällä hetkellä ihan suoraan meistä kuluttajista kiinni. Pelasta planeetta ja jätä lentämättä. Jättämällä vuodessa yhden kaukomatkan väliin, sun hiilijalanjälki pienenee noin neljänneksellä. Se on siis yhtä paljon kuin jos sä jättäisit kokonaan syömättä. Huono vertailukohta, koska lentämättä eläminen on paljon helpompaa kuin syömättä eläminen. No, tykkäsit lentojen vähentämisen ajatuksesta tai et, niin siihen kannattaa nyt totutella. Se nimittäin voi olla joka tapauksessa edessä.
Mä toivon, että joskus pian tulevaisuudessa syntyy myös se politiikka, jolla meidän lentämistä lähdetään rajoittamaan, että esimerkiksi lentojen hinnat nousee. Mä toivon, että joidenkin vuosien päästä meillä on jonkunlainen progressiivinen lentovero, joka sallii jonkun verran lentämistä, mutta ei salli enää sitä, että sitä tehtäisiin ihan kevytmielisesti, että mitä enemmän ihminen lentää, niin sen kalliimmaksi sen lennot käy.
Progressiivinen lentojen hinnoittelu. Kuulostaako villiltä? No sitä se voikin olla. Villit ajat vaatii villit otteet. Käydään seuraavaksi lentohenkilökunnan pikkujouluissa vuonna 2036. Missään ei nimittäin ole niin hauskaa kuin kuolevan teollisuuden alan juhlissa. Hehe.
No niin. Hei. Päivää. Tervetuloa. Ihanaa, teitä on täällä näin paljon. Mä olen itse asiassa vähän yllättynyt, että teitä on näin paljon. lentoemäntien pikkujouluissa. Yksi mun kaveri nimittäin kerran sanoi mulle, että kun on tavannut yhden suomalaisen lentoemännän, niin on tavannut ne kaikki, paitsi yhden. Se sanoi, että no, niille tulee aina hirveä tappelu siitä vuoden ainoasta työvuorosta, että niin kuin kumpi tekee sen vuoron ja kumpi sitten on työttömänä. Mut sehän oli selvästi väärästä mun kaveri, ihan siis eittämättä, koska teitähän on täällä siis todella paljon, ja hyvä niin, hauskaa. Tiedätte sitten, mikä on fossiilisen ja jälkifossiilisen ajan ero? No, se on se, että fossiilisella ajalla lentoemännät lensi aina moniin eri paikkoihin, mutta jälkifossiilisella ajalla ne lentää kaikki samaan paikkaan, pihalle. Joo, no niin, ei siinä mitään hauskaa nyt erityisesti ole, ei. Mäkin olen itse asiassa joutunut vaihtamaan alaa. Ihan totta, tää ei ole mitään leikkipuhetta, tai no siis en vaihtamaan, mutta täydentämään. No, ehkä sen huomaakin, että tää ei ole mun ykkösammatti. Mä olin nimittäin oopperalaulaja, tai oikeastaan siis olen yhä, mut vaan niin kuin osittain. Ennen mä olin sitä paljon isommalla prosentilla. No te tiedätte oopperalaulajat, nehän on vähän niin kuin lentoemännät, ne lentää todella paljon. Ja tää ei ole nyt siis mikään vitsi, vaan tää on ihan totta. Jos tahtoo elättää itsensä päätoimisena oopperalaulajana, niin pitää laulaa ympäri maailmaa. Mullakin oli parhaimmillaan 2010-luvulla saman viikon aikana 3 eri maanosassa keikka. Nyt mulla on vaan yksi ainoa ulkomaan konsertti tiedossa. Sydneyssä 15. tammikuuta. Ne olis halunnut mut sinne jo joulun välipäivinä tai uutena vuotena, mut mä olen jo käyttänyt tän vuoden lentokiintiöt. Ensi vuoden eka lento Euroopasta Australiaan lähtee sit vasta tammikuun tokalla viikolla. Niin kuin nyt varmaan tiedättekin. Pitää katsoa, ettei eksy sinne kenguru safarille. Aika keljua, missä tässä paluu lento. Kerran mulle kun kävi niin, se olikin aika innoittava homma se. Mä olin Hongkongissa, oli torstai-ilta. Ja nuorimmalla tyttärellä oli ylioppilasjuhlat. Seuraavana viikonloppuna. Sieltä ei mennyt sitten lentoa ennen kuin vasta maanantaina. Tai...
Se oli ihan hirveetä. Se oli niin kauheeta. Sieltä mä yritän jostain kuppasen hotellihuoneen nurkasta pitää etäläsnäololla isän puhetta. Hävettää niin saatanasti. Mä pidättelen itkoa ja yritän sönköttää, että rakas kuopukseni, tämä tärkeä saavutus ja koko ajan mä näen siitä. Mä vaan näen sen katseesta, miten pettynyt se muhun on. Musta tuntuu, että Helja ei ole antanut sitä vieläkään anteeksi. Tai en mä tiedä. Ja se on nykyään Kanadassa. Mä en nähnyt sitä pariin vuoteen. Pitää vielä vähän aikaa kerätä rahaa, että mä pääsen matkustamaan sinne. Ehkä kesällä.
No mut et... mites teillä siellä menee? Mites menee? Haluuks joku tulla kertoa jonkun oman tarinan ehkä?
Pikkujoulujen huumoriveijari esitti siinä Tuomas Rintapanttila. Tuo lentämisen vähentäminen on jotenkin kauhean konkreettinen asia ja tuo esiin yhden keskeisimmistä jutuista, jota me ei olla tässä podcastissa käsitelty lainkaan. Nimittäin, miten pahalta luopuminen fossiilitalouden suomista kivoista jutusta voikaan tuntuu. Mä lensin yhden vuoden aikana mun puolison kanssa Italiaan ja takas yhteensä 4 kertaa. 4 kertaa. Mä kävin siis Roomassa sen vuoden aikana varmaan useammin, kun mä kävin mun veljen luona kylässä, joka asuu 40 kilometrin päässä. Et sori siitä. Okei. Mä oon nyt vähentänyt lentämistä aika rajusti. Viimeisen vuoden aikana mä oon lentänyt tasan kerran Brysseliin ja sekin oli työmatka. Mutta ajatus siitä, että näin pitäisi aina olla, on kauhean ahdistava.
Mä itse kirjoitan siis hyvän sään aikana johdannossa siitä, että tämä on, niin on mielikuvituksen kriisi. Me ollaan aina ennen voitu ajatella, että meillä on joku tietty yhtenäinen kuva tulevaisuudesta ja siitä, mitä hyvinvointi on siinä tulevaisuudessa. Ja siihen on liittynyt se ajatus, että materiaali sääntyy, kaikki muuttuu koko ajan vähän helpommaksi. Uusi puhelin on aina vähän parempi kuin edellinen puhelin ja tietokoneen voi vaihtaa muutaman vuoden välein ja tulevaisuus lupaa meille kaiken helpottumista koko ajan. Sellaisen helppouden ja kevytmielisyyden niin siitä luopuminen, se on mielikuvituksen asia. Et kyllä mä oon alkanut nyt viimeisen muutaman vuoden aikana ajatella, että se on itse asiassa sen muutoksen läpikäyminen on ihan yhtä tärkeää kuin se, että me saadaan politiikka toimimaan. Me ei koskaan saada sitä politiikkaa toimimaan, jos me ei yksilöinä ja kansalaisina hyväksytä sitä ajatusta, että tulevaisuus ei ole enää se, mikä se ennen oli.
Mm. Ja sitten se suhtautuminen helposti tuohon ton tyyppiseen luopumisuuttoon sillä, että totta kai, siis mitä sä nyt oikein nariset siinä?
No joo, ei se mulle niin tärkeää ole.
Niin, niin, ja täytyy vähintäänkin just itse esittää, että ei täällä nyt, kyllä mä pystyn ihan iisisti tästä näin konmarittaa mun omaisuuden ja tulevaisuuden jonnekin laatikkoon, jota ei tulla koskaan avaamaan.
Joo, niin on siinä sekin, että, ja sitten jos se on vaikeaa, niin onhan mulla itselleni kyllä, mua niin kuin vähän kirpasee sanoa, että se lentämisestä luopuminen on vaikeaa, kun se kuulostaa niin kuin narsistiselta ja tyhmältä ja sellaiselta, että on niin kuin, että tosi first world problems nyt nikkasella tässä. Niin.
Mutta se on ihan todellisuutta sulla. Siis se on ihan, että kyllähän se tunne on ihan yhtä todellinen.
Eikä me oltaisi tässä jamassa, jos se olisi ihan yhdentekevää meille, että saadaanko me kuluttaa paljon vai pitääkö meidän kuluttaa vähemmän. Että jos se oikeasti olisi sellainen asia, että me voidaan ihan tosta vaan milloin tahansa valita vähemmän öljyn kulutusta, niin sitten me varmaan oltaisiin tehty se jo. Että kyllä se selkeästi on meille tärkeää ja se on suru ja murhe ja huoli, kun siitä joudutaan luopumaan ja varmaan me tarvittaisiin kaikenlaisia rituaaleja, että on jonkunlaiset hautajaiset, meillä on tässä nyt meneillään. Kyllähän mäkin haluaisin aina vaan kruisailla avoautolla autiomaassa. Se on sellainen kuva, jonka kanssa mä oon kasvanut, että täältä vapaus näyttää. Voi vaan mennä jonnekin ja siihen aina liittyy öljyn palaminen.
Hyvät ystävät, me tarvitaan kaikkien sopimusten, talkoiden, lupausten ja leikkausten ohella hautajaiset. Nimittäin fossiilitalouden hautajaiset. Sellainen kollektiivinen tilaisuus, missä voitaisiin kaikki yhdessä jättää hyvästit sillä öljytutille. Vaikka me eletään hirvittävän individualistista aikaa ja kuluttamista on jotenkin tehty nimenomaan yksilöllinen valinta, niin tulevaisuudessa meidän pitää tehdä näitä valintoja paljon enemmän kollektiivisesti. Kuluttaminen, asuminen, ruoka, liikkuminen, energia, niistä mikään ei ole enää vaan yksilön asia, vaan se on myös yhteinen juttu. Ihan ekas jaksossa mä pohdin, mitä mä sanoisin mun kuvitteelliselle lapselle jossain hamassa tulevaisuudessa, kun se kysyisi multa, että mitä mä teen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Mä luulen, että nyt mulla on lopulta vastaus. Mä en ollut aloittamassa fossiilitaloutta, mutta aivan varmasti mä aion olla mukana lopettamassa sen.
Löydät Tulevaisuus Hanskassa podcastin tuoreimmat jaksot ja videot Yle Areenasta.